Михаил Саакашвили құттаған болатын.
Әуе толқында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор мен Саида Баламғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Денсаулық сақтау министрлігін балаларға онкологиялық ауруды жұқтырды деп айыптаған аналар қоғамдық бірлестік құратындықтарын мәлімдеді. Семейде адам құқығын қорғаумен айналысатын ДОМ қоғамдық бірлестігі жабылуы мүмкін. 2010 жылғы қысқы олимпиада ойындары қарсаңында допинг пайдаланған 30 атлеттің жарысқа қатысуына тыйым салынып отыр. Сонымен қатар, осыдан 4 жыл бұрын өлтірілген оппозиция жетекшісі Алтынбек Сәрсенбайұлының жесірі Салтанат Атушовамен өткізілген арнайы сұхбатымызды тыңдайсыздар және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымыз беріледі. Ендіше Азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қазақстанда онкологиялық дертке шалдыққан балалардың аналары өмірді сақтай қатты, қоғамдық бірлестік құратындықтарын мәлімдеді. Бұл туралы олар Астанада баспасөз мәжілісінде хабарлады. Бұған дейін осы аналар Денсаулық сақтау министрлігін балаларға онкологиялық ауруды жұқтырды деп айыптаған болатын, енді аналар министрліктен балаларды емдеуге кететін шығынды қысқартуды сұрап отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанда БЦ гепатитіне шалдыққан 658 бала бар. Қазір тіркелуге дайын өмірді сақтай қатты қоғамдық бірлестігіне 39 ана кірді. Солардың бірі Алматы қаласының тұрғыны Анара Садықованың 4 жасар баласы Серік Хангелді аққан ауруына қоса гепатитке, яғни бауырдың қабынуына шалдыққан. Ал Анара Садықова ең болмаса балаларды емдеуге көмек берсін деп отыр.
Бесплатно анализдейміз, апта сайын бізге. Сосын УЗИ, рентген, сондайын, сосын ТЦР диагностика, сосын балаларға да, сосын мамаларға обязательно сондай керек. Сосын мына Астанада бір центр жасаса, мына Қостанай, Петропавловск, сол жерге барма, Алматыға бармайтын.
Астанада баспасөз мәжілісін өткізген аналардың сөзінше дәрі тегін берілетіні жақсы, бірақ қалған жайттар бойынша көмек көрсетілмейді. Себебі 2003 жылға дейін онкологиялық індеттерді анықтауға арналған шаралар тегін жасалатын. Қазір ақылы, министрге шағымданған соң ақылы қызметтер азайды, бірақ жойылған жоқ дейді аналар. Ал аққан ауруына шалдыққан балалардың қанындағы ақ бөлшектерді анықтап тұру үшін әрдайым медициналық қызметтер қажет дейді Анара Садықова.
Ең қымбаты анализ ПЦР диагностика қазір 12600 теңге. Қоз расчетына денене жасаған, қоз расчетке бәрі кірген білмеймісін. Үш айда бір рет тегін жасайтын болды. Бірақ мына Алматы, Алматы облысы апта сайын бару керек қой. Ондай жасамайды тегін.
Келесі ана Торғын Балтаева Астана тұрғыны. Оның 10 жасар қызы Айдана жақын аққан ауруына қоса гепатитке, яғни бауырдың қабынуына шалдыққан. Торғын Балтаеваның сөзінше, гепатитке қажет пегентрон препараты Қазақстанда осымен 6 жыл бойы балаларға тегін беріліп келеді. Ал Денсаулық сақтау министрлігі бұл дәрінің 18 жасқа толмаған балаларға қабылдауға болмайтындығын тек қазір ғана білді. Қазір министрлік Рафирон аталатын басқа дәріні сатып алған, ал тыйым салынған препараттың сатылып алынуын қолдаған адамдар жауапқа тартылады, дейді Денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев. Бұл жерде біз нақты кімнің тағайындағандығын, бұның артында кім тұрғандығын анықтаймыз. Сосын материалдарды тергеу органдарына береміз, деді министр Досқалиев.
Работает комиссия, тут уже мы точно установим, кто рекомендовал, кто за этим стоит, и соответствующий, скажем, материал мы передадим следственным органам.
Ал науқас балалардың ата-аналары Денсаулық сақтау министрлігі ұсынып отырған жаңа дәріден бас тартып отыр. Себебі бұл дәрінің ілеспе әсері көбірек, және ол дамыған елдерде гепатит емдеуде сирек қолданылады. Оның үстіне ата-аналардың пікірінше министрлік бұл дәріні арзандығына бола алған. Себебі бұл препарат алдыңғысынан 5 есе арзан тұрады, дейді олар. Торғын Балтаеваның сөзінше, ол балаларын тегін емдегісі келген, ал енді бізге арзан препаратты тығып жатыр, дейді ол. Бұл дәрінің алдыңғысынан тиімділігі аз. Бұрынғы препаратта дертті емдеуге тиімділік көрсеткіші 50% болатын. Қазіргісінде 25-30% екендігі дәлелденген, дейді Балтаева.
Мы хотели, чтобы наших детей лечили бесплатно, а получается сейчас нам подсовывают вот этот вот дешевый препарат. Он менее эффективный. Доказано, что у него всего 25-30% эффективности при нашем генотипе.
Осы мәселелер бойынша Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметкері Айгүл Оразбековаға хабарластық. Ол аналары ұйымдастырған баспасөз мәжілісі жайлы білетіндігін жеткізді. Ал министр іссапарда жүр. Сондықтан біз бас тартпаймыз, бірақ сұрағыңызды сұрау ретінде жазбаша түрде жолдаған соң жауап беруге тырысамыз, деді Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметкері Айгүл Оразбекова.
Формируйте ваши вопросы, отправьте, пожалуйста, никто не отказывается.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Семейде адам құқығын қорғаумен айналысатын Дом қоғамдық бірлестігі жабылуы мүмкін. Бірлестік өкілдерінің айтуынша, бұған корпоративтік салық төле деп отырған жергілікті салық органдарының негізсіз талабы себеп болып отыр. Ал сарапшылар болса, мұны демократиялық бағытта жұмыс жасап отырған үкіметтік емес ұйымдарға жасалып отырған саяси қоқан-лоқы деп бағалап отыр. Себебі мұндай жағдайға жалғыз Дом ғана емес, бірқатар құқық қорғау ұйымдары да тап болып отыр екен. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы айтып береді.
Шығыс Қазақстан облысында орналасқан Дом қоғамдық бірлестігі өкілдерінің айтуынша, олардың жұмыстарына жергілікті салық органы тосқауыл жасап отыр. Соның салдарынан ұйым жабылу үстінде, дейді бірлестіктің төрайымы Майра Абенова.
Ақштағы демократияны қолдау ұлттық қорынан алған грантымыз үшін жергілікті салық комитеті бізден корпоративті табыс салығын төлеуді талап етіп отыр. Біз жыл бойы бұл шешімнің заңсыз екенін дәлелдеуге тырыстық. Бір жағынан біздің сот жүйеміз қаншалықты әділетті екенін білгім келеді. Бұлай емес екеніне көзім жетті.
Оның айтуынша, салық органы мамандарының талабы заңсыз, себебі қоғамдық бірлестік алдына коммерциялық пайда табуды көздеп отырған жоқ, қоғамдық маңызы бар жобаларды жүзеге асыруды мақсат етіп отыр.
Салық кодексі бойынша гранттың түсіндірмесі бар. Біз өзімізге ерекше артықшылық беріңдер деп сұрап отырған жоқпыз. Заң бойынша алынған ақшадан пайда көруге мүлде құқығымыз жоқ. Ұйымның жарғысы бойынша қол жеткен гранттарымызды тағы басқа ұйым мүшелеріне таратуға қолымыз жоқ. Қаражаттың барлығы жобалардың жүзеге асырылуына жұмсалып жатыр. Ал салық органдары болса, грант берген ұйымның үкіметтің қаулысындағы тізімде жоқ екенін айтады.
Дейді Майра Абенова. Біз осыған қатысты Семей қалалық салық басқармасының бастығы Қанат Әділбаевқа хабарласқан кезде, ол біздің сауалымызға былай деп жауап берді.
2005 жылы болған әлде 6 жылы болған қазір есімде болмай тұр. Тексеру актісі болған болатын. Тексеру актісінің қорытындысы бойынша қосымша салықтар есептелінген болатын. Ол салықтар бүгінгі күнге дейін әлі төленбеген. Содан кейін ол кісілер сотқа шағымданды. Соттың бірінші инстанциясына ол кісілер ұтылып қалды. Қазір әлі күнге дейін бұл кісілермен соттасып жатырмыз. Бір сот қандай шешім қабылдайды, мен ойлаймын, сондай іс-әрекет арқасында біз өзіміз жасаймыз деп.
Ал Майра Абенованың пікірінше, мәселе салықта болып отырған жоқ, адам құқығымен айналысатын ұйымның әрекетінде болып отыр. Оның аймақтағы белсенді әрекеті кейбір мемлекеттік органдарға ұнамайды. Сол себепті салық арқылы аяғымызды шалмақшы, дейді ол.
Но юридически нас сейчас ликвидируют.
Дәл осындай жағдайға өткен жылы республикадағы бірқатар құқық қорғау ұйымдары ұшыраған. Бұлардың арасында адам құқығын қорғау бюросы, Политон сияқты ұйымдар бар. Соңғы аталған ұйым соның салдарынан жарты жыл бұрын жабылып қалыпты. Ұлт тағдыры қоғамдық қозғалысының жетекшісі Дос Көшім құқық қорғаушы ұйымдарды салықтық құжаттарға мықты болуға шақырады.
Президенттік сайлауға неше 7 ай қалған уақытта тексертті. Өлі бір ай тексереміз деді, ол 6 ай бойы тексеріс болды. Сөйтті де президенттік сайлауға 15 күн қалған уақыттарда бізге айтты, міне 7,5 мың ақша төлейсіңдер, не төлемесеңдер жабылады. Президенттік сайлауға тәуелсіз бақылаушылар жүйесі республикалық қатыстырмау. Мен өзім солай деп айттым оны. Ол үшін ондай болмас үшін ұйымның өзі әрбір жыл сайын внутренний аудит жасау керек. Бір аудиторский фирмаға ақша беріп өзін тексерту керек болсын. Тұп отырады да қазір егер не дейді, үлкен-үлкен жақсы ұйымдар. Сол уақытта аудит өткеннен кейін барып, саған ешкім істемейді. Аудит айтады, мынау нәрсенің қате, мынаның дұрыс, мынаның бәрі 100% дұрыс дейді, оған ешкім ешкім істемейді одан кейін.
Заңгер Сергей Уткиннің пікірінше, жоғарыда көрсетілген нақты мысалдарда салық органдарының талабы заңсыз.
Егер коммерциялық емес ұйым қандай да бір жарна немесе материалдық көмек ретінде ақша алса, оны сөзсіз кіріс деп айта аламыз. Бірақ мұндай заңды тұлғаға табыс салығы салынбайды, себебі ол оған кәсіпкерлік әрекетінің нәтижесінде қол жеткізіп отырған жоқ. Оның үстіне коммерциялық емес ұйымдарға кіріс қабылдауына рұқсат етілген. Бұл жерде оның қайда жұмсалатыны да маңызды. Олар жарғыда көрсетілген мақсаттарды жүзеге асыруға жұмсалуы тиіс. Мемлекет коммерциялық емес ұйымдарға неге осыншалықты артықшылық беруде? Себебі бұлар қоғам үшін өте пайдалы мақсаттарды жүзеге асырып отыр.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Эфирде Азаттық радиосы енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар, сонымен Иракта ресми түрде 7 наурызға белгіленген парламент сайлауының науқаны басталды. Ауғанстандағы халықаралық күштердің өкілдері таяуда үсіп өлген 20 тәліптің мәйіттерін тапқан. АқШ-тың экс-президенті Билл Клинтон жүрегіне жасалған операциядан кейін оңалып келеді. Олимпиада алауы канадалық Ванкувер қаласына жеткізілді. Байқоңыр ғарыш айлағынан биылғы екінші протон М зымыран тасығышы ұшырылды. Пәкістанның Бану қаласындағы екі жарылыстан кем дегенде 14 адам қаза болып, 30-дан астам кісі жараланды. Ағы Иран билігінің уран байыту ісіндегі жетістігі туралы мәлімдемесіне сенбейді. Ингушетияда өткізілген арнайы операция барысында 20-ға жуық содырдың көзі жойылды. НАТО бас хатшысы Виктор Януковичті Украинадағы президент сайлауында жеңіске жетуімен құттықтады. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын тақырыптармен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен 2010 жылғы қысқы олимпиада ойындары қарсаңында допинг пайдаланған 30 атлеттің жарысқа қатысуына тыйым салынып отыр. Сонымен қатар осыдан 4 жыл бұрын өлтірілген оппозиция жетекшісі Алтынбек Сәрсенбайұлының жесірі Салтанат Атушева мен өткізілген арнайы сұхбатымызды тыңдайсыздар және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымыз беріледі. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз, қадірмен тыңдарман, біздің интернеттегі парақшамыз азаттық.ор екенін есіңізге салып өтейін. Әуе толқында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман бағдарламамыздың халықаралық хабарлар бөлімін ашамын. Сонымен 2010 жылғы қысқы олимпиада ойындары қарсаңында күшейтетін есірткіні пайдаланған 30 атлеттің жарысқа қатысуына тыйым салынып отыр. Бұл туралы жұма күні Ванкувердегі ашылу салтанатының алдында жарияланды. Өткен жылы қысқы спорт ойындары барысындағы Ресей атлеттерінің допинг қолдану оқиғаларына байланысты үкіметке алаңдаушылық танытылды. Халықаралық олимпиада комитетінің мәлімдеуінше 2010 жылғы қысқы ойындарға дайындық барысында жасалған тексерулер нәтижесінде қанында допинг табылған 30 атлет жарыстарға қатыспайтын болды. Бұл туралы Канадада олимпиада ойындарының ашылу салтанатының алдында жарияланып отыр. 80 елден келген шамамен 2700 спортшы Ванкувердегі үлкен стадионда жиналуда. Олар әртүрлі 15 қысқы спорт ойыны бойынша жарысқа түспек. Олимпиаданы ұйымдастырушылар 30 спортшының жарыстан шығарылып тасталуы жеңімпаздар атанған кезде допингке қатысты дау-жанжалдардың санын азайтады деп үміттенетіндіктерін айтып отыр. Дүниежүзілік допингке қарсы агенттігінің мәлімдеуінше, әділ ойынның мүддесі үшін әлгі атлеттердің аты жөні мен азаматтығы жөнінде әзірше ешнәрсе айтылмайды. Бірақ дүйсенбі күні халықаралық олимпиада комитетінің президенті Жак Рок өткен жылғы допинг оқиғасына қатысты ресейлік спортшыларға байланысты Ресей президенті Дмитрий Медведевке тікелей алаңдаушылықтарын білдіргенін жеткізді.
We have indeed been alerted by the number of positive cases. I had a meeting.
Біз бірнеше позитивті тест нәтижесі туралы хабардар болдық. Мен Ресей спорт министрі Виталий Муткомен кездестім. Мен оны хабардар еттім. Ол қолынан келгенше жағдайды жақсартатындығын айтты. Мен сондай-ақ Ресей президенті Дмитрий Медведевпен де кездесіп, допингке қатысты қатаң әрекет жасалуы тиіс екендігін айттым. Ол осылай жасауға уәде етті. Содан кейін ол қоғамдық мәлімдемелерінде осы мәселеге қатысты жан-жақты тоқталып өтті, деді Жак Рок. Ванкувердегі допинг оқиғасының алғашқысы аяқталған соң ресейлік хоккей ойыншысы Светлана Терентьеваға ерекше ескерту жасалды, бірақ ол жарыстан шығарылған жоқ. Халықаралық олимпиада комитетінің вице-президенті Томас Бахтың айтуынша, Терентьеваның қанынан мұрынға себетін жеңіл ынтыландырушының бөлігі табылған. Әдетте бұл субстанцияға жарыстан тыс уақытта тыйым салынбаған. Терентьева қаңтар айында тұмауға шалдығып, оған дәрігер ринофлюмиуцил дәрісін жазып бергенін айтты. Бірақ егер ол бұл дәріні ойындар кезінде пайдаланғанда жарыстан шығарылар еді. Ванкувердегі жарыстар допингсіз болуы үшін алдағы 2 аптаның ішінде мыңдаған атлеттер сынақтан өтеді. Осыған байланысты допингке қарсы дүниежүзілік агенттіктің президенті Джон Фахей былай деп мәлімдеді.
We are getting better. As time goes by, through a number of methods, we're smarter now than we were a year ago.
Біз уақыт өткен сайын жақсырақ бірнеше тәсіл қолданудамыз. Осыдан бір жыл бұрынғы жағдаймен салыстырғанда біз ақылдырақпыз. Бұл мәселені дамытуды жалғастырамыз деп сенемін, деді Джон Фахей.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Азаттық радиосының бағдарламасын тыңдап отырсыз. Осыдан 4 жыл бұрын Қазақстанда оппозиция жетекшісі Алтынбек Сәрсенбайұлы өлтірілген болатын. Онымен бірге көмекшілері Василий Журавлев пен Бауыржан Байбосын қаза тапты. Сол 2006 жылы Алтынбектің апайы және шешесі Күлімхан қайтыс болып кетті. 2008 жылы әкесі Сәрсенбай дүниеден өтті. Алтынбек қандай ортадан шыққан еді? Бұл жайында енді Алтынбектің жесірі Салтанат Атушевамен өткізілген арнайы сұхбатымызды тыңдаңыздар. Сұхбатты жүргізген әріптесім Ержан Қарабек.
Алтынбек Қазақстанның болашағын қандай қып көріп еді? Осыны біраз айтсаңыз. Ол өзінің серіктестерін, жолдастарын осы демократиялық реформаға не үшін шақырды? Оған не себеп болды?
Алтыкеңнің өмірінде бір өзінің арбады болған еді. Осы балалар өскенде, біздің балаларымыз өскен кезде Қазақстан демократиялық мемлекет болып, осы балаларымыз дұрыс құрылған мемлекетте тұрсын деп сондай арманы болған еді. Сол үшін ол кісі көп қызмет істеген еді. Біз негізгі алдына қарап, алдынан көп ұзақтан көп көрген адам болған еді.
Ал енді сол 2006 жылы 11 ақпанда атылған оқ тек қана үш азаматтың өмірлерін алып кеткен жоқ. Сол жылы Алтынбектің шешесі қайтыс болды. Содан кейін апай қайтыс болды, Бақытгүл, содан кейін әкесі Сәрсенбай ақсақал қайтыс болды, Василий Журавлевтің жары да қайтыс болды. Сол, демек, бұл бірнеше отбасыға қайғы алып келсе, сонымен қатар мыңдаған адам, ондаған мың адам оны өзінің жеке қазасы, жеке қайғысы ретінде қабылдады. Осы Сәрсенбай ақсақал туралы, Күлімхан апа туралы айтып берсеңіз, олар қандай адам еді? Алтынбек қандай ортадан шықты? Қандай тәлім-тәрбие алды?
Алтыкен өзінің семьясында бір үлкен қатардан шыққан еді. Алтыкенің әкесі, ол кісі біраз қатар жылы Нарынқол районында колхоздың басшысы болып қызмет істеген.
Балалар туралы айтсаңыз, өйткені Алтыкеңнің артында ұрпағы бар. Не, құдайға шүкір, Бекжан деген азамат 16 жасқа келіп қалды. Шолпан 20 жаста. Міне, олар болашағын Қазақстанмен байланыстырып отыр дейсіз. Алтынбектің балаларға берген тәлім-тәрбиесі қандай? Осы туралы айтып кетсеңіз. Ол балаларына қандай өнеге үйретті?
Ең бірінші берген тәрбиесі балаларына адал болу. Енді соны мен қазір негізгі өз балаларымды көріп отырмын. Адал жүрегі бар азаматтар болады деп өзім сенемін солай.
Әкесінің қазасын балаға естірту өте қиын. Өте сондай бір қаралық қызмет. Сол 11 ақпандан кейінгі оқиғаларда балаларыңыз қалай қабылдады? Әкесінің қаза болған, жалпы осы оларда бір әкесі арқылы, әкесінің оппозиция қызметі арқылы оларда Қазақстандағы жағдайларды өздерінің бір көзқарастарымен қабылдап жүрді ғой. Қалай естірттіңіздер оларға, балаларға?
Естірткен жоқпын, олар өз жүректерімен сезді.
Ал енді міне Алтыкеңнің үзеңгілес жолдастары көп болды. Журналистер арасында айтады ғой, қасындағы жолдастары, достары көбі газет редакторлары болды, телекомпанияларды басқарды. Сол Алтынбектің Қазақ университетіндегі журналистика факультетіндегі курсы бір ерекше азаматтар оқыды деп айтылады. Сол жора жолдастары қазір осы Алтынбектің еңбегін қалай бағалап жүр?
Иә, Алтыкеңнің жолдастары көп болған еді. Өзі Алтыкен негізгі жұмыс кезіндегі араласатын емес, былай сұхбаттасатын, қалжыңдасатын, сондай Нарынқолға бірге барып демалып қайтатын сондай жолдастары көп болатын. Олар Алтыкеңнің ісін жалғастырады деп сенемін. Алтыкен қайтыс болғаннан кейін олар маған, мен балаларыма көп көмек көрсетіп, былай звондап, жағдайларымызды сұрап, ешқашан бізді ұмытпай сөйтіп жүреді. досың осындай кезде белгілі болады, кім досың, кім жауың деп айтады ғой.
Құрметті тыңдаушылар, сіздер осыдан 4 жыл бұрын өлтірілген оппозиция жетекшісі Алтынбек Сәрсенбайұлының жесірі Салтанат Атышевамен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Арнайы сұхбаттың толық нұсқасын Азаттық радиосының веб-сайтынан оқысаңыздар болады. Веб-сайтымыздың адресі azattyq.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, 3w.azattyq.org.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Эфирде Азаттық радиосы, енді осы күннің өзекті сауалы айдарына кезек берейік. Сонымен қатерлі ісікке шалдыққан балалардың ата-аналары өз балаларының проблемаларына назар аударуға шақыруда. Олар бұл ауруға шалдыққан балаларды тегін емдеуге жағдай жасалып, Қазақстанның онкологиялық дерт түрлері жоғары аймақтарында арнайы ауруханалар салынса деп отыр. Осы ұсыныстарға сіздің көзқарасыңыз қандай? Тілшіміз Меруерт Сәрсебай қала тұрғындарына осындай бір ғана сауал қойып еді, жауаптары қандай болды екен? Тыңдап көрсек.
Меруерт студент, өнер академиясын курс. Әрине мен бұл пікірге қарсы емеспін, қайта қолдаймын. Өйткені онкологиялық аурумен ауыратын адамдарға көмек керек, жәрдем керек, мемлекеттің тарапынан тем более керек. Сондықтан ашылуына мен еш қарсы емеспін. Ол дұрыс деп ойлаймын.
Абдрахман, үндесің? Ақшасын берейік, салығын төлеп берейік. Ойлап топсын да емшесіз қолдаймыз. Тапқан табысымызды аямаймыз. Салығын көбейтсе, салығын да төлеп береміз. Салығымыз сол балаларға дейін жетсе, жолда ешкім жемқор кетпесе болды.
Ұмытқайшы, әрине қолдаймын. Қазір рак ауру деген ол жаман ауру ғой. Осы көбейіп кетті біздің Қазақстанда. Соған жағдай жасау керек үкімет енді. Ол ауруды ешкім сұрап алмайды ғой. Ол бәрі осы экологияға байланысты, егер үкімет экологияны қарамаса, ондай ауруларды көбейе береді. Біз не үшін налог төлеп, не үшін өндірістер істеп жатыр? Үкімет оны қарау керек.
Мен атым Сансызбай, фамилиям Ситақан. Мен қостар едім. Неге десеңіз, біздің Қазақстанда көп жерлер онкологияға ауруға бірталай мүмкіншілігі. Соның салдарынан қазір көп аурулар емделуді тегін жасау керек. Бұндай мүмкіншілік біздің халқымызда бар. Бос жатқан жер көп, солардың жанында анау кішкентай не салса.
Әркімнің де тегін емделгісі келеді ғой, бірақ оған мемлекеттің экономикасы оған көтермейді деп ойлаймын.
Қатерлі ісікке шалдыққан балаларды тегін емдесе және Қазақстанның бірқатар аймақтарында осы дертті емдейтін арнайы ауруханалар салса деген ұсыныс айтылды. Осыған сіз қалай қарайсыз?
Гауһар, Қытайдан келген оралман жас балаларға көмектесу бұл біздің неміз. Үкіметтің бюджетінен көмектессе, бізде жер асты, жер үсті байлығы жетеді. Соның есебінен сол балаларға бесплатный медициналық қызмет көрсетсе жақсы болады. Қазақстанның күші де потенциалы да бюджетінде ақша да жетеді.
Марал Хсен, Астана қаласынан. Я өте дұрыс салып керек. Балалар біздің болашағымыз ғой, жағдайды соларға жасау керек. Қазір өркендеп келе жатқан ел емеспіз бе? Біздің барлық мүмкіндігіміз күшті зданиялар сала бергенше, сондай больницалар салсын, көбірек балалар емдейтін.
Мен есім Гүлжанат. Конечно, қолдаймыз. Қаншама балалар кішкентай ауырады, олар кінәлі емес қой. Сондықтан үкімет көмектесу керек. Егер жоғарыда президент қолдаса, бәрі мүмкін.
Менің қайын апай, менің пікірім қосылам, себебі жас балалардыға мұндай жаман ауруға ата-аналардың ақшалары жетпейді. А біздің келешегіміз жастарда, балаларда, солардың денсаушылығы болса, онда өседі. Сол себепті ата-аналардың қойған талаптары дұрыс. Анау мынау жын ойнақтарды салғанша балаларға келешекте сондай аурухана сап, кішкене сауап алу керек. Ол да сауап.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында Қазақстанда әзірленіп жатқан ғылым туралы заң академиктердің, ғалымдардың арасында түрлі пікір туғызып отыр. Осы ретте Азаттық радиосы Қазақстан ғылымының бүгінгі жағдайы мен ертеңі деген тұрғыда өткізілген дөңгелек үстел сұхбатын назарларыңызға ұсынады. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз, онымен өздеріңізді Сұлтанхан Аққолы таныстырады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.